Goizeko 8 dira.
Etxe zurirako leia, Euskadi Irratia, Iñaki Guridi.
Goizeko 8 Euskal Herrian, goizaldeko ordubiak Washingtonen. Bertatik gaur goizeko agurra Estatu Batuetako 47. Presidente aukeratzeko hauteskunde egunean. Hemen goizeko 7 direnean zabalduko dituzte lehen hauteslekuak. Inoizko hauteskunde lehiatuenak, eta Kamala Harris eta Donald Trump azken unera arte lehian. Oraindik ere, kanpaina isten Donald Trump Michiganen, sasoian dagoela erakutsi nahian. Michigandik Donald Trump hautagai republikanoa esanez, laugarrenerako ekitaldian oraintxe, eguneko laugarren ekitaldian oraintxe.
Please welcome the next president of the United States, President Donald J. Trump.
And I'm proud to be an American where at least I know.
Hauteskundeak irabaziko dituela aginduz, iruzurraren mamua astinduz, demokratek gizartea ondan hemen dira daramatela esanez. Eta aldiz berak,
with your vote tomorrow we can fix every single problem our country faces and lead America indeed the world.
Estatu batu edituzten arazo guztia konponduko dituela aginduz. Tonu baikorragoan jaigiruan itxidu orainar gutxi, azken ekitaldia Pensilvanian, Kamala Harrisek, izar handiak alboan zituela Lady Gaga, Ricky Martin, eta baita Oprah Winfrey ere.
Yes, she can. Yes, she can. Yes, she can.
Ez du mitinetan Trump aipatu, baina herrialdea aro berri batera eraman nahi duela hori argi utzi du, eta horretarako gidari izateko prest dagoela.
It is time for a new generation of leadership in America. And I am ready to offer that leadership as the next president of the United States of America.
Gidaritza hartzeko prest dagoela irabaztea espero duela, baina azken alegin ere eskatu die, bere jarraitzaileei, ez dadin inorretxean geratu, leia estua izango delako oso, eta alakosia izango dela dirudi. Inkestak pare-parean baitaude, baita giltzarri diren estatu erabakigarrietan ere. Kontuan hartzeko beste batu dat, hauteskunde egun nagusia gaur da, baina aurrez, posta bidez botoa emateko aukera badago, eta aurretiaz hauteslekuak zabalik ere egon dira, eta dagoeneko ia 80 milioi herritarrek eman dute botoa. Orain 4 urteko hauteskundetako parte hartzaileen erdia baino gehiagok. Aurretiazko boto ugari horrek ze hautagairi egingo dion mesede oraindik ikusteko dago. Berehala bilduko ditugu Harrisek eta Trumpek azken mitinetan esan dituztenak, hauteskunde egun honetarako dauzkaten asmoak, eta hauteskunden inguruko xehetasun gehiago ere bilduko ditugu, baina eguneko beste albiste batzuk ere errepasatu behar ditugu. Imanol de la Barga, egunon.
Egunon, Iñaki.
Eta gaur aste bete Mediterraniotik sartu, eta Valentzian, eta Gaztela Mantxan, hondamendia eragin zuen dana horren ondorioei begira eta horren kudeaketari begira segitzen dugu.
Bai, eta astea bete denean Espainiako ministroen kontseiluak gaur izendatuko ditu hondamendi eremu denboraldeak larri kaltetutako herriak. Izaro Insauste, egun onzuri ere.
Egun on, Imanol.
Eta dekretu ere onartu asmodu gobernuak herritarrek aukera izan dezaten lehenbailehen diru laguntzak eskatzeko.
Bien bitartean Carlos Mazón Valentziako erkidegoko presidenteak jarrera aldatu eta Espainiako gobernuari presio egin dio aurkeztu duen lehen errekuperazio planean 31.000 milioi euro baino gehiago eskatu baitizkio Espainiako gobernuari. Iaia, Valentziako generalitateak aurtengo onartu zuen aurrekontuaren pareko zifra da.
Un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros.
Eta concretamente 137 Izaro, Mazonek armatari leporatu diolako baliabide falta eta berandu iritsi izana.
Que es la comunidad autónoma quien dirige la emergencia. Llegar tarde no
Javier Marcos Umeko buruak erantzun dio erkidegoaren baimena behar zutela lanean hasteko 414 dira ofizialki Valentzian hildakoak, baina Marcosek jakinarazi du 400 hildakorentzat gorputegia prestatzen ari direla.
Etxera etorrita Euskal Herrian, Nafarroko 21 udalerrik izango dute aukera etxe bizitzaren prezio mugatzeko Nafarroako gobernuak tentsio handiko gune izendatu ondotik.
Tratar de atajar el problema y frenar los precios que están dejando a miles de navarros en una situación...
Biztanletik gorako udalerriak dira, Iruñerriko 12, Herriberriko 5 tartean tutera, edota Baztan, Altsasu, Tafalla eta Lizarra. Nafarren 168 bizita etxe bizitzaren prezio mugatzeko aukera izango duten udalerrietan, bi dira betetzen dituzten baldintzak prezio azken 5 urteetan KPI-a baino 3 puntu gehiago garestitu izana, eta familien gastua batez besteko errentaren 130 baino handiagoa izatea.
Donosteko udalak ere tentsio handiko eremu izendapenaren eskaera gaur onartuko duela espero da gobernu kontseiluan, Eusko Jaurlaritzaren esku geratuko da tramitazioa, eta udalak espero du datorren urtean zehar iritsiko dela behin betiko izendapena. Noel Danjum, Jaurlaritzaren ogasun sailburuak bestalde hilaren 11an abiatuko du bilera erronda oposizioko alderdiekin Jaurlaritzaren aurrekontu proiektua negoziatzeko.
Aurrekontu proiektuak etorkizuneko oinarriak jartzeko balio duela adierazi du Danjuk, eta horregatik alik eta adostasun zabalena bilatu nahi du. Proposamen zehatz eta errealistak eskatu dizkie EH Bilduri, Peperi eta Sumarri.
Zenbat eta laguntza gehiago lortu, orduan eta aukera gehiago izango dugu herri gisa. Hau da gure lehen aurrekontua. Lehen helburua alik eta adostasun handiena lortzea da.
EH Bilduk adierazi du erakunde guztietan aldaketak izateko planteamendu bateratua behar dela, Sumarrek berriz ezkerreko ala eskuineko planteamenduak onartuko dituen zehazteko eskatu dio sailburuari.
Jon Altuna, egunon.
Egunon, Imanol.
Futbolean, Errege Kopan gaur jokatuko da denboraleak atzeratutako Txiklana Osasuna partida.
Eta Vicente Moreno Osasunako entrenatzailea ez da ulkitxoan eseriko. Masanasakoa da bera eta garbiketa lanekin ari da laguntzen. Ruben García futbolari valentziarrak ere klubaren baimena dauka partida ez jokatzeko. Bigarren entrenatzaileak Dani Pendinek hartuko du taldearen ardura. Arratsaldeko 7etan hasiko da kanporaketa Kadizen. Erreginaren kopan Eibarrek Logroñon jokatuko du partida. Eskubaloian ligakoa dauka, beraberak Zumaian Xixonen kontra, eta zestapuntan Winter Serieseko bigarren jardunaldian Urrutiak eta Baskek lortu dute garaipena Gernikan. Olaran eta Zabala hartu dituzte mendean bi joko eta huts.
Kulturra ipamen bat ere bai sarrera honetan, Juan Mari Beltran musikari, ikertzaile, sustatzaile eta irakasleak irabazi baitu Manuel Lekuona 2024 saria Eusko Ikaskuntzak jakitera eman berri duenez.
Epaimaiak azpimarratu du Juan Mari Beltranen lana divulgazio multidimensionala izan dela, txikitik unibertsalera joan dena, gainera ondareari abanguardiako itxura ematen asmatu duela eta prestigio gabeko musika tresnei merezi duten errekonozimendua eman diela. Juan Mari Beltranek 50 urtetik gora egin ditu euskal musikaren alde lan egiten, eta zeregin horretan azpimarratzeko da Soinuenea herri musikatxokoa 2002 urtean Oiartzunen zabaldutako folklore tradizionalaren inguruko dokumentazio sustapen eta topaketarako zentroarena.
Baritekek trafikoaren informazioa eskaintzen dizu. Baritek, mota guztietako barizeak ezabatzen aditua gara.
Ramon Sánchez, errepidetan, balda, kontuan hartu beharako eragozpenik?
Ba ez dago eragozpena partekorik, Bilbo inguruko errepidetan gertatu oidiren ez gain. Az-8an Barakaldon Bilborantz, az-8an Miribilla parean Galdaka orantz, eta Leioako errepidean Bizkaia 637an Erandiorantz.
Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
Maialen Iza, Euskal Met, egunon.
Egunon.
Iragarpenak zer dio, nolako asteartea dugu aurretik?
Ba, egun atxein eta guzitxu izango dugu, goizean goiz barnealdeko leku batzotan lainoa sortu da, eta hegoaldeko zenbetokitan luze iranduzake, baina gainerakoan goizean odei batzuk agertuko dira, eta gero arratsalderako desagertzera egingo dute, eta giroa eguzkitxu izango da. Goizean oraindik hegoaldeko haizea bizibiliko da, eta temperatura maksimoak ezer gutxi aldatuko dira. Gaur ere, 19 eta 24 gradu artekoak izango dira. Gero arratsaldean haizeak indarra galduko du eta kostalan brisa ibil daiteke. Hau da, gaur eguzkia nagusituko da eta epeletik jarraituko du temperaturak.
Mikel Retegi eta Mikel Fonseca ari dira teknikaren arduran, goizeko 8:09 dira, azaroak 5. du estatu batuetara joaz.
Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.